Slovākijas premjerministrs Roberts Fico vakar vizītē Briselē ieradās mēnesi pirms 1. jūlijā viņa vadītā valsts no Nīderlandes uz pusgadu pārņems Eiropas Savienības prezidētāja valsts grožus. Slovākija bijusi viena no vadošajām Eiropas Savienības politikas kritiķēm attiecībā uz migrācijas krīzi, līdz ar citām tā dēvētās Višegradas grupas valstīm – Poliju, Ungāriju un Čehiju. Decembrī Bratislava arī iesniedz prasību Eiropas Savienības tiesā, apstrīdot Eiropas Savienības kvotu plānu patvērumu meklētāju pārvietošanai uz dažādām kopienas valstīm. Tas notika pirms parlamenta vēlēšanām pavasarī, kurās premjera Fico vadītā sociāldemokrāta partija uzvarēja, taču zaudēja absolūto vairākumu. Tagad izveidota četru partiju koalīcija. Vakar ierodoties Briselē, premjers Fico paziņoja, ka Slovākija uzņemoties Eiropas Savienības prezidentūru būs godīgs vidutājs, vadot diskusijas starp kopienas dalībvalstīm. Tomēr viņš arī uzsvēra, tas nenozīmē, ka Slovākija ir gatava mainīt savas nacionālās pozīcijas. Premjers norādīja, ka viens no galvenajiem jautājumiem Slovākijas prezidentūras laikā būs ilgtspējīgas migrācijas un patvērumu piešķiršanas politikas veicināšana. Vienlaiks viņš uzsvēra, ka vēlas panākt kompromisu, kad vien tas ir iespējams. Fico atzina, ka Slovākijas prezidentūra iezīmēs Lielbritānijas referendums par to, vai palikt vai izstāties no Eiropas Savienības. Tauts balsojums notiks 23. Jūnijā, nedēļu pirms Slovākija uzņemsies prezidētāja valsts pienākumus. Tādēļ pilnvērtīgs prioritāšu saraksts tiks oficiāli pabeigts tikai pēc referenduma, vadoties no tā rezultātiem, norādīja Fico.
Chceme byť krajinā, ktorā bude významne prispievať k...
Mēs vēlamies būt valsts, kas dos lielu ieguldījumu kompromisa lēmumu pieņemšanā starp dalību valstīm. Bet galvenais mēs saprotam, ka ir ārējie faktori, kas ietekmēs mūsu prezidentūru. Galvenokārt tas ir referendums Lielbritānijā, bet arī secinājumi Eiropas Savienības samitā jūnija nogalē. Tas viss ietekmēs mūsu prezidentūras programmu, kas līdz ar to tiks apstiprināta līdz 30. Jūnijam. Mēs esam optimistiski un konstruktīvi noskaņoti.
Arī Eiropadomas priekšsēdētājs Donalds Tusks atzina, ka Slovākija pārņems prezidētāja valsts pienākumus kopienai sarežģītā brīdī.
I have high expectations of the Slovak presidency, of course.
Man ir liels cerības attiecībā uz Slovākijas prezidentūru, arī tādēļ, ka tā notiek Eiropai ļoti svarīgā laikā. Esmu drošs, ka man nav detalizētāk jāpaskaidro, cik izaicinājumiem pilns ir šis laiks mūsu savienībai.
Savukārt Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Juncker kopīgā preses konferencē ar Slovākijas premjeru Robertu Fico lika saprast, ka abi runājuši arī par Bratislavas nostājām migrācijas krīzes jautājumos.
Mēs apspriedām visus jautājumus, kurus mums bija paredzēts apspriest. Tikšanās bija pozitīva. Es lūdzu Robertam būt ļoti pro-eiropeiskam Eiropas Savienības līderim nākamajos 6 mēnešos, un viņš man apsolīja to darīt. Un man par to nav šaubu.
Slovākijas premjers tomēr iezīmēja 4 galvenos tematus, uz kuriem viņa valsts vēlas koncentrēties. Tie ir ekonomiski spēcīgāka Eiropa, vienotā tirgus stiprināšana, ilgtspējīga migrācijas un patvērumu piešķiršanas politika, kā arī Eiropas globālās lomas stiprināšana. Gints Amoliņš, Latvijas radio.